Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pardon me.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat tersebut yaitu kita bisa menunaikan kewajiban kita, kemudian kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk datang ke masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sikap syukur itu akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Sebaliknya, ketika sikap kufur, kufur nikmat, yang ia tampilkan pada dirinya, maka sikap kufur nikmat tersebut akan menuai petaka, menuai siksa yang sangat keras. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun nikmat itu, karena sesungguhnya barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sikap syukurnya itu akan mendatangkan tambahan nikmat. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah, ketika Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumkan bila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan bila kalian kufur, ingkar terhadap nikmat itu, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan beberapa golongan manusia yang akan mendapatkan keutamaan pada hari kiamat nanti. Mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan 7 macam manusia sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. 7 golongan, 7 macam manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan kepada mereka dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana hari kiamat tentu sangat berbeda dengan suasana keadaan di dunia. Di dunia saja, ketika seseorang berada di tengah padang pasir, sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah padang Sahara berisi butiran-butiran pasir. Di tengah terik matahari yang menyengat, panas, membara, bila seseorang di tengah suasana seperti itu, kemudian ia menemukan pohon yang daunnya rindang, kemudian ia berteduh di bawah pohon tersebut, di bawah naungan daun yang rindang tersebut, apa yang akan ia rasakan? Di tengah terik matahari, ia bisa bernaung di bawah pohon yang rindang. Tentu ia akan mendapatkan kesejukan. Tentu ia akan mendapatkan udara yang benar-benar menyegarkan tubuhnya. Dengan kata lain, ia mendapatkan sesuatu yang penuh kenikmatan. Maka ketika umat manusia berada pada hari kiamat, yang di situ tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bila di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ada yang mendapati naungan tersebut? Tentu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut akan mendapatkan kenikmatan di tengah tidak ada naungan apapun, tidak ada naungan dari siapapun kecuali naungan itu, naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 macam manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan berada di dalam naungan tersebut, dan tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuh macam manusia tersebut, di antaranya disebutkan wasyabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Anak muda yang dalam pertumbuhannya suka beribadah. Anak muda biasanya dengan jiwa mudanya senang melakukan aktivitas-aktivitas yang penuh tantangan. Senang aktivitas-aktivitas yang di situ mengandung resiko. Itu anak muda. Maka bisa kita perhatikan, anak saat muda, anak-anak saat usianya muda, remaja, remaja akhir atau dewasa awal, usia 17, 19, 20. Kita akan perhatikan aktivitas-aktivitasnya yang banyak menggunakan kegiatan-kegiatan motorik kasar, gerak tubuh. Apa? Naik gunung, panjat tebing, motocross, itu aktivitas-aktivitas anak muda. Senang dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat tantangan. Maka jiwa muda itu ternyata tidak ia gunakan semata-mata untuk itu. ternyata jiwa mudanya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, menunaikan ibadah-ibadah lainnya.
Nah,
pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah anak muda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda tentu akan senang kalau ya, itu anak muda. Enak ya di luar sana, di luar pondok.
Ya.
Liburan bisa kemana-mana.
Ya.
Aktivitas bisa bebas. Ya. Dan seterusnya. Itu anggapan angan-angan dari orang yang berada di dalam pondok. Namun sebenarnya, kalau kita mengingat hadis ini, yang diharapkan dari anak-anak muda, agar ia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat nanti, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu anak muda yang memanfaatkan usia mudanya, masa pertumbuhannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar anak muda banyak yang sudah terjerat narkoba. Di luar sudah banyak anak muda yang sudah terjerat dengan kegiatan-kegiatan hura-hura. Di luar kegiatan anak-anak muda sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Maka anak muda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak muda yang kelak nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan dari siapapun. Di dalam hadis ini pun selain anak muda tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang akan mendapatkan naungan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang hatinya senantiasa berlabuh di masjid. Hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Yang ia rindukan adalah masjid. Yang ia inginkan adalah masjid. Karena masjid adalah tempat ia untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masjid ia bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka seseorang yang hatinya senantiasa tergantung kepada masjid termasuk dari orang yang akan mendapatkan keutamaan pada hari kiamat nanti. Di tengah kehidupan yang serba penuh dengan tawaran-tawaran untuk menjadikan seorang manusia menjadi manusia-manusia konsumerisme, senangnya belanja terus, masjid menjadi penangkal gaya hidup hedonis. Apa itu gaya hidup hedonis? Gaya hidup hedonis adalah gaya hidup mewah, gaya hidup bersenang-senang, gaya hidup yang senantiasa berkutat kepada materi, itu gaya hidup hedonis yang sekarang banyak melanda masyarakat Indonesia. Punya mobil yang tidak semua orang punya. Mobilnya mobil model Formula, mobil model Lamborghini, yang penumpangnya hanya 2 saja. Harga mobilnya miliaran. Jadi kalau keluarga 10 anak beli mobil Lamborghini, nah itu yang 8 anak ditinggal di rumah. Yang penting penampilan. Itu gaya hidup hedonis. Yang penting penampilan.
Ya.
Akibat gaya hidup hedonis, ia memiliki pola hidup yang semuanya harus menyenangkan dia. Jadi kalau di dalam materi, dalam hal materi, orang ingin menguasai materi dalam rangka untuk memenuhi gaya hidup hedonisnya. Dalam sisi kepemimpinan, ia ingin menguasai kepemimpinan dalam rangka untuk memuaskan dirinya, dielu-elukan, dihormati, dinomor satukan. Itu orang yang memiliki gaya hidup haus kepemimpinan, ambisi kepemimpinan. Disilakan agama hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Dua-duanya jelek.
Ya.
Kalau dua-duanya ada pada diri seseorang, maka gaya hidupnya akan cenderung untuk memuaskan dirinya, memuaskan ambisinya, sehingga kemudian ia tidak memperhatikan kepada yang lainnya. Nah, sekarang ini yang banyak melanda di kalangan kaum muslimin di Indonesia, diantaranya gaya hidup hedonis, semua diukur dengan materi, sampai sekolah pun nanti ujungnya harus dapat materi. Jadi orang sekolah itu ujungnya nanti harus dapat materi. Kamu sekolah di mana? Di SMK. SMK apa? SMK penerbangan. Oh, bagus. Bagian apa? Bagian jurusan mesin. Oh, bagus. Kamu mesti nanti kerja. Bayangannya begitu. Bayangannya seperti itu. Kamu sekolah di mana? Saya kuliah. Kuliah di mana? Universitas Melanglang Buana. Loh, di mana itu Universitas Melanglang Buana? Di dekat Pondok Al-Hijrah Manglayang. Ada tanahnya itu, papa namanya itu. Kan ditulis itu. Kenapa kuliah di sana? Jurusan apa di sana? Jurusan bahasa Inggris. Oh, bagus. Nanti kamu jadi gayet. Ya, jadi pemandu orang-orang asing. Oh, kamu bergaul dengan orang bule nanti. Wah, dapat uang banyak. Dolar, hitungannya selalu materi. Hitungannya selalu materi. Kamu kuliah di mana? Fakultas kedokteran. Jadi dokter. Wah, enak kamu ya jadi dokter. Iya, nanti akan banyak uang. Selain banyak obat. Kenapa banyak obat? Ya untuk nanti pasien. Saya akan pelihara pasien nanti. Kok dipelihara? Iya, saya kasih obat yang kira-kira tidak sembuh-sembuh. Sehingga datang lagi ke saya, saya dapat uang banyak. Jadi segala sesuatu selalu diukur dengan materi. Itu kehidupan orang-orang sekarang, hedonis. Jadi kalau ditanya, kamu sekolah di mana? Di Pondok Pesantren Al-Athari. Di mana itu? Di Sanakawanu, Tasikmalaya. Aduh, pondoknya gak ada di Google Map gitu kayaknya. Kamu kok mondok di sana sih? Ya. Nanti kerja apa kalau sudah mondok? Nah itu. Jadi segala sesuatu itu diukur dengan materi. Sekiranya menuntut ilmu, mencari ilmu, tidak bisa mendatangkan materi, tidak bisa menghasilkan materi, itu akan dianggap aneh. Akan dianggap aneh. Nah kalian nanti bagaimana kerja? Enggak pada ijazahnya. Nanti kalian sudah menikah, apa yang akan kamu berikan kepada istrimu? Diberi makan apa nanti istrimu? Tetap nasi. Enggak akan diberi makan batu bata. Bayangannya selalu begitu, seakan-akan kalau nanti masuk pondok, hidupnya miskin. Tapi kalau nanti kuliah di Fakultas Ekonomi jadi pengusaha, kuliah di Fakultas Teknik jadi pengembang, developer, uangnya banyak. Tapi kalau di pesantren, apa yang akan didapat? Di pesantren itu sudah dipola kok hidupnya jadi miskin. Paling jadi ustad. Pelajaran bahasa Arabnya aja udah dipola. At-tajiru ghaniyun al-ustadu faqirun. Bahasa Arabnya saja udah dipola seperti itu. Kesannya kalau ustadz itu miskin, fakir. Emang ini kejadian-kejadian ada dulu teman kita di Damaj belajar di Yaman. Kembali ke Indonesia bergabungnya dengan orang-orang sufi. Terucap dari lisannya. Tunjukkan coba Ustaz Salafi yang punya mobil, katanya. Maksudnya apa? Maksudnya mengukur dengan materi. Jadi Ustaz Salafi itu miskin-miskin. Punya mobil 100 pun tetap miskin manusia itu. Karena yang kaya, sempurna kaya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang al-ghani hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diberi apapun tetap miskin dia. Ingin selalu Sudah punya 10 mobil, ingin 11. Sudah punya pabrik 2, ingin pabrik 4. Tanahnya luas, ingin lebih luas lagi. Manusia selalu miskin, selalu butuh. Yang namanya orang miskin kan butuh, membutuhkan sesuatu. Jadi walaupun hartanya sudah banyak, tapi kalau dia masih membutuhkan terus, ngejar-ngejar terus, berarti masih miskin. Tapi ada orang yang hidupnya ya cukupan, cukupan, tapi dia tidak bernafsu, tidak mengejar-ngejar materi. Itu orang kaya namanya. Sudah merasa cukup, sudah merasa kaya. Itulah orang kaya. Laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah orang kaya itu yang banyak hartanya. Orang kaya itu adalah yang kaya hatinya. Ia hidupnya mungkin berkecukupan, tapi ketika ada orang yang membutuhkan, ia beri. Walaupun hidupnya berkecukupan, mungkin ia orang kaya, banyak tanahnya, banyak hartanya, tapi begitu ada orang membutuhkan, perlu bantuan, ia pelit, kikir. Kenapa? Karena tidak, dia tidak ingin hartanya itu hilang dari dirinya. Dia orang miskin. Karena dia masih butuh dengan hartanya sendiri. Itu orang miskin. Sehingga ia tidak mau memberi kepada yang lain. Itu orang miskin. Orang fakir. Nah, banyak manusia yang memiliki pola hidup seperti itu. Segala sesuatu diukur dengan materi. Sehingga kalau ia mau cari menantu pun, menantu yang kira-kira memiliki wibawa. Datang ke rumahnya mau melamar putrinya, terlihat wibawa atau tidak? Wibawa mobil. Wibawa uang. Yang dilihat materinya. Itu gaya hidup hedonis. Segala sesuatu, kenikmatan-kenikmatan itu hanya diukur dari materi. Kalau tidak memiliki materi, ia beranggapan hidupnya berarti susah. Maka orang-orang yang semacam ini akan sangat merasa takjub, merasa aneh kalau melihat antum-antum semua di sini. Kok bisa ya orang-orang ini mondok ya, mencari ilmu yang masa depannya itu kelihatannya bagaimana menurut mereka ya, masa depannya itu suram, bukan surain, kalau surain kaya, suram.
Sure.
Nah, yang mereka perhatikan karena materinya. Mereka tidak melihat bahwasanya dengan ilmu itu seseorang terbimbing hidupnya. Mereka tidak melihat bahwasanya dengan ilmu itu tumbuh keimanan di dalam hatinya ba'dallah. Dengan ilmu, dengan sebab ilmu itu, orang itu menjadi saleh, menjadi taat, menjadi takwa. Mereka tidak melihat itu. Sehingga mereka merasa aneh. Kok ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi kok senang memberi kepada orang lain. Senang membantu orang lain. Sementara dirinya yang katanya kaya raya, tetapi kalau didatangi orang untuk permohonan bantuan, susah untuk mengeluarkannya. Itulah yang sekarang ini ada dan terjadi di tengah masyarakat kita. Maka berbahagialah seseorang yang dirinya tidak terfitnah lantaran materi, tidak terfitnah lantaran harta, tidak terfitnah lantaran keduniaan. Maka berbahagialah orang-orang yang semacam itu. Karena bagaimanapun juga, sehebat-hebatnya manusia, sekaya-kayanya manusia, sebanyak-banyaknya harta manusia, kalau ia meninggal dunia, yang akan masuk bersama dia hanyalah kain kafan dan amal kebaikannya, amal soleh. Hartanya tidak akan dibawa. Kekayaannya tidak akan dibawa masuk ke liang kubur. Tidak akan dibawa. Maka bersemangatlah untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berwasiat, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang sekiranya bisa memberikan manfaat pada dirimu. Fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan janganlah engkau merasa lemah. Bersemangat untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada diri kita. Apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang akan bermanfaat untuk diri kita. Karena dengan ilmu itu, dengan sebab ilmu itu kita akan terjaga. Dengan sebab ilmu itu hidup kita menjadi terbimbing, terarah. Sehingga dengan ilmu itu seseorang akan menjadi manusia yang benar-benar manusia. Manusia yang merdeka.
Nah,
kalau orang tanpa ilmu hanya sekedar mencari harta, maka ia akan diperbudak oleh harta. Kalau ia mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar kekuasaan, mengejar kepemimpinan, maka ia akan diperbudak oleh kekuasaan. Akan diperbudak oleh jabatan karirnya. Begitu juga kalau hidupnya hanya untuk bersenang-senang wanita, maka dia akan diperbudak oleh wanita. Sehingga dengan ilmu yang ada pada diri manusia, manusia itu akan menjadi manusia yang sebenarnya. Ia tidak akan diperbudak oleh harta benda. Ia tidak akan mungkin diperbudak oleh karir, jabatan, kekuasaan. Ia tidak akan mungkin diperbudak oleh yang lainnya. Karena dia memiliki ilmu. Oh, yang begini itu salah. Oh, yang seperti ini yang harus dilakukan. Itu orang yang berilmu. Dia bisa membedakan mana yang harus ia perbuat dan mana yang harus ia tinggalkan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara dia memiliki ilmu. Orang mau bangun nih. Mendirikan bangunan saja harus ada ilmunya. dihitung kekuatan bangunan ini, semennya berapa, kapurnya berapa, pasirnya berapa. Harus ada ilmu. Apalagi itu masalah keduniaan, masalah bangunan. Apalagi seseorang ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, maka ia harus mendapatkan ilmu. Hidup kita di dunia, bukan sekedar di dunia ini saja. Hidup kita nanti di akhirat. Dan keselamatan di akhirat, titiannya adalah kehidupan di dunia ini. Sehingga penting sekali ilmu. Dengan ilmu itu kita tumbuh sebagai pemuda yang mengamalkan ilmunya, sehingga masa mudanya senantiasa diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu ia senantiasa rindu dengan masjid, sehingga yang ia banyak kunjungi adalah masjid, bukan tempat-tempat hiburan, bukan tempat-tempat di mana orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit tausiah, sedikit nasihat pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita, dan kita boleh mencari harta, kita boleh mencari materi, tetapi ingat, materi, harta yang kita dapatkan, jadikan sebagai titian, sebagai wasilah, sebagai media untuk meraih kehidupan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. Gunakan apa yang kita miliki, harta kita. Kalau kita memang mempeng cari harta, ya jangan sampai kita diperbudak oleh harta, tetapi harta itu kita gunakan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilarang cari-cari materi, tidak dilarang. Ya. Oh, saya banting tulang. Ya, malam kerja, siang kerja, pagi kerja. Ya. Untuk bisa mengumpulkan harta. Loh, terus setelah hartanya kumpul untuk apa? Saya ingin menghajikan orang tua saya. Nah, itu baru boleh cari harta yang seperti itu. Saya kerja siang malam, cari uang, kumpulkan uang. Untuk apa? Supaya anak saya bisa belajar di pondok pesantren. Supaya bisa ya, melunasi ya, biaya syahriah bulanan. Malu saya setiap bulan minta rukhsah. Malu saya setiap bulan ya, minta keringanan. Sudah ringan masih minta keringanan, akhirnya melayang-layang, enggak bisa bayar. Ya. Nah, jadi bekerja keras cari uang, cari harta itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu silakan. Tapi kalau mencari uang, mencari harta untuk bersenang-senang sehingga ia lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Na'udzubillah, yang seperti itu jangan sampai terjadi. Ya. Jualan bakso silakan. Mau buka 10 konter di seluruh pojok kota Tasikmalaya, boleh. Ya. Sana ada bakso unggul, oh itu milik ya, Salafi itu. Pojok sana bakso unggul, sana bakso unggul. Wah, udah. Boleh seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya kalau saya uangnya banyak, saya akan sumbangkan ke pondok Al-Athari ya, supaya bangunannya cepat selesai. Itu seperti itu boleh. Jadi mencari harta, mencari dunia dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadikan dirinya lalai ya. Kemudian yang tadinya rajin taklim, kemudian sibuk, ya, waktu masih punya sepeda, sepeda ontel, sepeda ini, rajin taklimnya walaupun jauh dia, ya, berusaha untuk bisa hadir taklim. Punya sepeda motor mulai agak kedodoran, ya. Punya mobil, wah sudah, kemana ini jamnya taklim? Ini biasa, anak-anak sama istri ingin jalan-jalan. Loh ini kan jamnya taklim. Ya nanti lain kali taklim ya. Mulai. Ya. Nah kalau yang seperti ini, harta telah menipu kita. Jangan sampai. Na'udzubillah. Na'udzubillah nidhani. Kita berlindung kepada Allah SWT dari harta yang tidak bermanfaat. Dari harta yang akan melalaikan. Ya, melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan untuk senantiasa taat kepada Allah, melalaikan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Melalaikan untuk selalu berbuat amal soleh. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari harta yang semacam itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya siap rujuk ya, kepada Al-Haq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.